ons luister na die woord van die Here uit Genesis 4. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain, "Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers." Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, "Waar is jou broer Abel?" En Kain antwoord, "Ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas?" Maar die Here sê, "Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou. Verban van die grond af, wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word." Toe sê Kain vir die Here, "My straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af. En tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees en wie my raakloop sal my vermoor." Maar die Here sê vir hom, "Nee. Wie vir Kain vermoor, sal 7-maal gestraf word." En toe gee die Here vir Kain 'n teken sodat niemand wat hom raakloop hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Nod, oos van Eden. Kan jy in tale praat? Ek kan. Dit is gewoonlik wanneer dinge skeefloop. So nou en dan waag ek my hand aan die meer tegniese vaardighede van ons lewe. Werk 'n bietjie met hout en werk 'n bietjie met yster. En dis wanneer ek gewoonlik by hierdie stukkie van tale praat uitkom. Want sien in my kop het ek hierdie prentjie van hoe goeders moet lyk. En as ek so bietjie geskaaf het of gebuig en geboor het, dan werk dit net nie uit nie. En dis wanneer ek tot my skaamte moet erken dat ek terugval op 'n woordeskat wat ek in die polisie leer ken het. Dan praat ek in tale. Sien, wanneer dinge skeefloop, dan kom daar iets uit my hart uit, daar diep van binne af. Wat net vir my sê waar ek nog is op my pad saam met Christus. Maar die punt van hiervan vanoggend is dit, wanneer ons Genesis 4 hoor, net nadat dit regtig baie groot skeef geloop het in die skepping, dan sien ons ook iets uit God se hart uitkom. En wat ons uit sy hart uit sien kom, is iets baie moois. Ons sien iets van 'n bemoeienis met Kain, met die moordenaar. Uit God se hart kom daar liefde vir die sondaar. En vir ons geskape na die beeld van God, het die Here ook 'n verwagting dat ons so sal lewe, dat ons sal leef soos wat hy gedoen het. Iets van die genade wat ons in hierdie gedeelte moet raak sien, is dat ons nêrens lees of hoor dat die Here met Abel praat nie. Die Here praat met die moordenaar, met Kain. En dis nie per toeval dat dit so opgeteken is nie, want die Here het dit so laat opteken, omdat hy vir ons wat in hierdie tyd leef, iets wil sê van wie hy is, en van sy hart verstikkende en sondegevalle mense. Die Here gooi nie weg nie. En wanneer Kain sy broer vermoor, is dit die Here wat met hom bemoeienis maak en uiteindelik aan hom 'n teken gee, 'n merk gee, sodat Kain nie vermoor word nie. En ons sal later weer net gou gevindig daarna kyk, maar die ding wat ons hier moet vasmaak in hierdie oomblik is dit. Die Here gee 'n teken vir Kain, omdat hy Kain vir die Here kosbaar is. Dit wat ons lees oor die straf van Kain, is uiteindelik nie straf nie. Dit is die gevolg van sy sonde. Hy is verder weg van die Here. Hy word 'n doellose swerwer. My broer het by geleentheid, hy is ook in die polisie, hy is steeds in die polisie, hy het by geleentheid, by huisbraak en aanvang, het hy in die inbreker handgemeen geraak. En die uiteinde van die hele oefening was, dat weet hy met tye sy eie vuurwapen in sy hand gehad het, en met tye het die inbreker sy vuurwapen in die hand gehad. Uiteindelik het hulle deur een van hierdie groot glasvensters geval, skuifdeurvensters, net soos in die flieks, en hy toe uiteindelik met sy pistool in sy hand geëindig, my broer, en hy die ander ou geskiet. Vir my was die aangrypendste van die pad wat my broer na daardie tyd moes stap, hierdie worsteling met hierdie waarheid dat hy 'n lewe geneem het. En dit het letterlik jare geneem. Dan kom hy deur dit gewerk en dan sit hy Sondag in die kerk en dan sê hy, as die wet gelees word en die dominee sê, jy mag nie moord pleeg nie, dan begin hy van voor af worstel met hierdie werklikheid dat hy iemand vermoor het. Die straf wat ons oor Kain se lewe sien, is uiteindelik nie straf nie. Dit is die gevolg van sy sonde. Hy is nog verder van die Here af weg. En steeds gooi die Here hom nie weg nie. Die Here maak bemoeienis met hom nadat hy vir Abel doodgemaak het, en hy vra vir hom, waar is jou broer? En dit herinner vir ons aan die Here se vraag aan Adam, net kort voor dit, waar is jy? Toe Adam en Eva gaan wegkruip het, is dit die Here wat in liefde uitreik en vra, maar waar is jy? Die Here is tog almagtig. Hoekom sal hy moet vra? Hy vra sodat ons iets mag besef van sy hart vir sondige mense. Dat hy uitreik, dat hy bemoeienis maak, dat hy omgee. En net so, wanneer hy vir Kain vra, waar is jou broer? Vir die Here hê, ons moet iets hoor van sy verwagting. Dat hy verwag dat ons sy hart sal deel. Sy besorgdheid oor sy kinders. Selfs al het hulle in sonde geval. Selfs al is hulle moordenaars. Kain se sonde volg op die spoor van die van sy pa. En die tweede dwaling is erger as die eerste. Maar van ons vanoggend hierdie vraag. Beleef jy God se besorgdheid oor sy wêreld, oor sy kinders wat weggeloop het? Deel jy sy besorgdheid? Geskape na die beeld van God, het die Here hierdie verwagting dat ons sy besorgdheid oor sy kinders sal deel. So wanneer Jesus in Matteus 5 met ons praat oor liefde vir die vyand, dan eindig hy dit uiteindelik met hierdie woorde: wees julle dan volmaak soos wat julle hemelse Vader volmaak is. Kain vra, is ek my broer se oppasser? En die antwoord daarop is 'n ondubbelsinnige ja. Ons is ons broer se oppasser. Maar wie is dan almal ons broer? Vanuit ons gemaklike lewe trap ons baie keer in die slag gehad om die wêreld te verdeel in twee groepe mense, Abels en Kains. Abels is die goeie mense. Abels is ons naaste. Abels is die met wie ek maklik oor die weg kom. Kain, die Kains van die wêreld, is die slegte mense. Die wat nie soos ons is nie. Die met wie ons eerder nie iets te doen wil hê nie. En hier is vanoggend vir ons die vraag. Kan ons eerlik sê dat ons hierdie besorgdheid van die Here oor Kain deel? Kain het sy broer vermoor en wanneer die Here hom wegstuur met die uitspraak oor sy vervloeking, dat hy 'n doellose swerwer sal word, dan antwoord Kain dat dit vir hom te erg is, omdat iemand hom gaan vermoor. As hulle hom gaan raakloop, gaan hulle hom doodmaak. En dan kom die Here en sê nee, die een wat vir Kain vermoor, hy sal 7 keer gewreek word. En die vraag wat ons moet vra is, hoekom die Here dit so doen? En die enigste rede daarvoor is dit, Kain word gespaar, omdat God se verlossingsplan reeds in werking is. Reeds in die tuin het die Here beloof, daar sal 'n verlosser kom. Kain se lewe word gespaar, omdat die Here weet, Jesus Christus kom. Kain se lewe word gespaar, omdat hy kosbaar is vir die Here. En dis die genade waarin ons ook mag deel. Abel se bloed het getuig teen Kain tot veroordeling, maar Christus se bloed het getuig vir Kain. En so ook vir ons. En daarom die genade wat ons hierin mag beleef, mag ken en waaruit ons mag leef, voluit mag leef. Daar is niks wat jy kan doen, wat gaan maak dat die Here jou gaan weggooi nie. Daar is nie 'n sonde in hierdie lewe wat jou gaan wegvat van die Here, jou gaan bring by 'n plek waar die Here gaan sê, ek wil niks met jou te doen hê nie. Want selfs vir Kain, die moordenaar, het die Here gespaar. Selfs Kain die moordenaar was kosbaar. Want Jesus Christus het gekom. Maar daar lê vir ons uiteindelik ook 'n appel in hierdie gedeelte. Christus het gekom sodat die moordenaars, die Kains van hierdie lewe vrygemaak kan word. En wanneer die Here vir Kain vra, waar is jou broer? Dan kom hy uiteindelik ook om vir ons te vra. Maar waar is jou broer? En dan nie net die Abels van hierdie lewe nie, maar ook die Kains. Daardie mense met wie ons nie wil meng nie. Eendag gaan ons voor die Here staan en hy gaan vir ons vra, waar is jou broer? Wat gaan jy antwoord? Kain het 'n merk ontvang en ons weet gelukkig nie wat dit is nie. Dit is al baie sleg geïnterpreteer in ons wêreld. Maar iets wat ons sien daar is dat die Here sê dat hy 'n doellose swerwer sal word. Ken jy daardie mense? Is daar van hulle in jou leefwêreld? Mense wat so ver van God gedryf het, as gevolg van die sonde in hulle lewe, dat hulle doelloos geraak het. Daar lê iets van die merk van Kain hierin opgesluit. En die Here roep ons om ook na hulle toe uit te reik. Vanuit ons gemaklike lewe en ons verdeling van die wêreld in Abels en Kains, is dit maklik om hulle te ignoreer. Is dit maklik om net te meng met hierdie mense wat eintlik maar net reg lewe, die mense wie se offers vir die Here aanvaarbaar is. Die mense soos ons. Maar wanneer Jesus Christus aarde toe kom, dan meng hy met die Kains van die wêreld, tot ontsteltenis van die Abels van sy tyd. En dan roep hy ons en stuur hy ons soos wat die Vader hom gestuur het. Ons word gestuur in hierdie wêreld in om ons boeties en sissies, juist die wat nog nie thuis gekom het, te gaan soek, te gaan haal, om bemoeienis met hulle te maak. En dis so belangrik. Erik en Louise, in besonder vir julle ook, François Ewert, beteken uiteindelik moedige vryman, moet hom nie so groot maak, dat hy uiteindelik net leef vir ons huis, vir ons vakansie, vir ons toekoms nie. Maak hom hierin groot, dat hy hart sal hê vir Kain, vir die mense wat doelloos deur die lewe gaan. Daar's net een manier wat julle dit gaan regkry, en dit is deur self so te lewe. En dis die appel op elkeen van ons vanoggend se lewe. Ons kan lewe vir onsself. Ons kan lewe in die goeie geniet wat die Here vir ons gegee het. En dis nie verkeerd nie. Maar God het ons gemaak en in Christus deur die werking van die Heilige Gees is hy besig om ons skepingsdoel gelyk te maak. Gehoorsaam te maak aan dit wat hy gedroom het ons moet wees, soos wat Christus gehoorsaam is aan die opdragte wat hy vir hom gegee het. En daarin het die Here 'n verwagting dat ons sy hart sal deel vir sy stikkende wêreld. Sy hart sal deel vir Kain, vir die moordenaars, vir die doellose swerwers. Doen daarom selfondersoek. Kyk na jou lewe in die lig van dit wat ons hier in Genesis 4 hoor. As jy in jou lewe iets raak sien, iets wat vir jou sê, maar ek is ver van die Here af. Hier's goed in my lewe wat maak dat ek nie naby hom kan kom nie. Gryp vas aan die genade dat God ook uitreik na jou, dat daar niks, geen sonde is wat jou van die Here af sal wegvat nie. Gryp ook vas aan hierdie waarheid, dat die Here ons gemaak het om uit te reik, om ons broers en ons susters, selfs die wat weghardloop van die Here af, se oppassers te wees. Kom ons reik uit in liefde, na die Abels toe, maar ook na die Kains van die wêreld toe. Wanneer Jesus praat oor vergifnis, af oor liefde vir ons vyand, dan sê hy, wat help dit, dat jy uiteindelik net die lief het, wat jou lief het. Die heidende doen ook maar net so. Ons word geroep om te leef en te doen soos wat God geleef en gedoen het in Jesus Christus. En daarin uitgereik het na almal, selfs die wat siek was, die wat sondig was, wat hulp nodig gehad het. Mag dit ons daaglikse lewe kenmerk. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierin voor U rustig word, dan sien ons in ons lewe dat daar iets is, 'n hinkering, om te leef soos wat U geleef het, om te doen soos wat U gedoen het. En daarin kom ons in dankbaarheid om U naam groot te maak vir die wonder van die Gees wat in ons woon, wat voortdurend lei na hierdie plek in U teenwoordigheid, waar ons mag hoor wie U is, waar ons iets mag beleef van U liefde ook vir ons. Dankie dat ons as kinders van U met rustigheid voor U mag kom staan. Dankie dat ons as kinders sonder vrees vir veroordeling in U teenwoordigheid mag leef. En dankie dat ons mag weet dat die genade wat U vir ons het so groot is dat daar in hierdie wêreld niks is wat ons kan skei wat die, van die liefde wat U vir ons in Jesus Christus het nie. Maar ons kom ook na U toe as kinders wat ook ons eie willigheid ken en ons gemaksig. Die werklikheid dat ons baie keer vir onsself leef en dat ons ons daarin so maklik kan regverdig. En daarom kom bid ons, Vader, dat U vir ons hierin ons harte sal oopbreek vir U en daarin vir mekaar, maar uiteindelik ook oopbreek vir die kaaiens van hierdie wêreld. Help ons om raak te sien waar ons in gemak sit, begin terugstaan, waar ons die kaaiens van hierdie wêreld iemand anders se probleem maak. Vader, wil U ons harte hierin oopbreek vir U, dat ons U hartklop mag deel, mag voel en mag beleef. U hartseer oor 'n stikkende wêreld. Maar Vader, meer nog, mag ons die genade ontvang om iets te besef van die rykdom en die grootsheid van die hoop, ook vir stikkende sondige mense wat daar opgesluit is in Jesus Christus, in sy sterwe en opstanding, in sy soendood. En Vader, mag dit ons dring tot 'n besorgdheid en 'n daadwerklike betrokkenheid in hierdie wêreld. Uitreik na mense wat doelloos rondswerf. Vader, maak ons sensitief vir die nood van mense wat stikkend en gebroken rondom ons leef. En dan wil ons kom bid en uit ons hart uitpleit dat U vir ons hierin genadig mag wees. Dat ons iets van die vrug mag sien en beleef van hoe U stikkende mense ook deur ons lewens heel maak. Mag ons daardeur versterk en bemoedig word. En mag ons daarin in ons saamleef as geloofsgemeenskap meer en meer lig in hierdie donker, stikkende wêreld wees. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen.